Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Astăzi vom vorbi despre rugăciunea particulară, rugăciunea pe care o facem acasă sau în alt loc, în taina inimii noastre. Rugăciunea particulară și rugăciunea publică sunt cele două moduri în care se manifestă rugăciunea creștinilor. Ele sunt complementare și absolut necesare pentru viața duhovnicească. Există însă diferențe între cele două moduri de a ne ruga, pe care am dorit să le discutăm aici. De modul cum înțelegem rugăciunea particulară depinde foarte multe lucruri: intensitatea credinței noastre, bunul mers al familiilor noastre, al societății în general, asanarea noastră morală, credibilitatea bisericii și așa mai departe. Încercăm în cele ce urmează să subliniem importanța acestui aspect al spiritualității creștine. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, ce este rugăciunea particulară? De ce este nevoie să ne rugăm și în particular? Nu e suficientă rugăciunea din biserică?
Păi dacă suntem chemați să ne rugăm neîncetat, după îndemnul Mântuitorului, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, înseamnă că nu este suficientă rugăciunea de obște. Sigur că acolo trăim într-un alt fel comuniunea noastră cu Dumnezeu, acolo conștientizăm mai profund taina trupului lui Hristos, faptul că ne suntem mădulare unii altora, faptul că mântuirea înseamnă a redobândi această unitate a firii umane care s-a distrus prin păcat. Și pentru aceasta de bună seamă că trebuie să ne rugăm și în particular, pentru că dacă dorim să dobândim unirea noastră cu Dumnezeu și unirea noastră într-o altă, trebuie să mă vindec pe mine de patimi. Și aceasta este o nevoință foarte grea, care cere rugăciune neîncetată. Așa că, ieșind din biserică, de la Sfânta Liturghie, după ce m-am hrănit, m-am întărit cu Sfintele Taine, voi continua să mă rog lui Dumnezeu ca să pot păstra acest har pe care l-am primit și să-l pot face lucrător. Și trebuie să am în vedere și aspectul acesta, că timpul în care eu nu mă rog, în care nu mă îndrept mintea și inima spre Dumnezeu, va fi un timp exploatat de satana, de cel rău, care îmi va aduce gânduri rele, gânduri necurate, necredință. În orice caz, se va strădui să mă abată mintea și inima de la Dumnezeu și după aceea îmi va fi foarte greu să-mi revin și să o iau iară și iară de la capăt, ceea ce din nefericire se întâmplă cu fiecare dintre noi, pentru că foarte greu reușim să ne menținem în stare de har, în stare de rugăciune, și adeseori mintea ni se abate în altă parte și inima, și vedem cât de greu, ce mare efort trebuie să depunem ca să redobândim iarăși fărâma aceea de har pe care am avut-o la un moment dat, eu știu, la Sfânta Liturghie sau la slujbele bisericii sau poate chiar în rugăciunea noastră intimă.
Când ne referim la rugăciunea particular, ne gândim la anumite momente din zi în care noi ne rugăm acasă, sau aici vorbiți de o rugăciune permanentă care se desfășoară în afara spațiului cultic?
Bine, anumite momente din zi sunt puse poate pentru omul începător, pentru cei care încă nu sunt foarte conștienți, aș zice, de demenirea lor, de chemarea lor. E acea stare de copilărie duhovnicească în care omul are nevoie de o anumită pravilă, de o anumită rânduială, de oarecare constrângere, fie că vine din partea cuiva această constrângere, fie că ne autoconstrângem, adică suntem conștienți rațional că trebuie să facem anumite lucruri chiar dacă nu le simțim. Și atunci ne impunem oarecare pravil, adică să ne rugăm dimineața, să ne rugăm seara, să ne rugăm înainte și după masă, să ne rugăm înainte de a începe un lucru și după ce l-am sfârșit, să cumva în toate împrejurările începem să ne obișnuim să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și să-i mulțumim atunci când îi simțim ajutorul, să-i cerem iertare atunci când greșim, dar rânduiala aceasta are menirea de a ne forma, de a ne deprinde cu un anumit fel de a înțelege și de a ne raporta la Dumnezeu. Pentru că după aceea rugăciunea devine o reacție spontană. Nu mai poți să trăiești fără rugăciune. Pentru că începi să simți și să înțelegi că fără Dumnezeu ești mort. Nu poți să faci nimic bun. Și chiar dacă greșești, greșești pentru că Dumnezeu te îngăduie, pentru că Dumnezeu te rabdă, pentru că Dumnezeu te așteaptă să te întorci. Altfel n-ai putea nici măcar să greșești dacă Dumnezeu nu ne-ar îngădui.
Ce înseamnă, Părinte Arhimandrit, rugăciunea particulară în cazul sfinților, în cazul drepților, în cazul pusnicilor care își petrec o mare parte a vieții în singurătate și în rugăciune?
Da, rugăciunea particulară înseamnă și, eu știu, o pravilă anume stabilită de rugăciune, să zicem, citită, adică citesc psalmi, citesc canoane de rugăciune îndreptate către sfinți, către Maica Domnului, acele rugăciuni de dimineață și de seară, rugăciunile pregătitoare pentru Sfânta Împărtășanie atunci când se împărtășesc. Și în general insistă foarte mult pe rugăciunea de pocăință, pe rugăciunea de umilință, care în afara acestor momente și pravile de rugăciune dinainte stabilite împreună cu duhovnicul sau starețul, această stare de pocăință și de umilință este exprimată prin acea rugăciune scurtă numită rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, pe care monahii și în general oamenii duhovnicești se obișnuie să o rostească cât mai des și dacă se poate chiar neîncetat. Și uneori aceste canoane de rugăciuni de care vorbeam mai devreme, neavând timp să le citească, le înlocuiesc cu această rugăciune a lui Iisus.
Propriu zis, toată ziua aproape omul acela petrece
adică
în rugăciune.
Adică ținta omului duhovnicesc este comuniunea neîncetată cu Dumnezeu, pe care nu o poate trăi altfel decât prin rugăciune.
Da, deci iată, rugăciunea particulară dintr-o practică rânduită la anumite termene din zi, la anumite ore și momente din zi, cum facem noi cei din lume, în cazul oamenilor duhovnicești, în cazul sfinților, ea devine o practică a întregii zile, a întregii existențe.
Așa trebuie să fie pentru orice creștin evlavios sau care înțelege menirea sa de creștin sau ce caută el de fapt trăind în biserică. Nu, dacă noi căutăm mântuirea și viața veșnică, lucrul acesta este cu neputință fără rugăciune. Domnul a zis, privegheați și vă rugați, pentru că Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Satana umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Așa că nu poți să nu te rogi dacă vrei să fii împreună cu Dumnezeu, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, dacă vrei să scapi de uneltirile vrășmașului, nu ai cum fără rugăciune. Și atunci, chiar dacă ți-ai citit rugăciunea de dimineață și ai încheiat după ce te-ai ridicat de acolo, nu poți să nu te rogi, continui să te rogi și după ce te-ai ridicat de la rugăciunea citită. Cumva toate gândurile noastre la un moment dat trebuie să fie transformate în rugăciuni. Pentru că, vedeți, omul în sinea sa, în mintea sa, el mereu vorbește. Și aceasta arată că omul este făcut pentru comuniunea neîncetată cu Dumnezeu, pentru rugăciunea neîncetată. Pentru că dacă n-ar fi așa, n-am avea mereu în minte un monolog sau un dialog pentru că fie vorbim cu noi, fie vorbim cu cineva, dar în mintea noastră mereu vorbim. Și atunci de ce n-am vorbit cu Dumnezeu? Pentru că a vorbi singur sau a-ți închipui că vorbești cu cineva nu-ți folosește la nimic. Dar a vorbi neîncetat cu Dumnezeu este de mare folos. Pentru că aceasta înseamnă prezența lui Dumnezeu în mintea și în inima noastră. O prezență care luminează, care curățește, care vindecă, care sfințește întreaga noastră făptură.
Părinte și mândrite Teofil Roman, acum revenim la viața celor din lume, marea majoritate a credincioșilor din biserică. Am vorbit despre cazul sfinților, este un caz destul de rar întâlnit, dar cei mai mulți trăim, iată, în lume, în condițiile pe care le avem acum. Unde ne rugăm în particular încât să fie bine primită rugăciunea noastră?
Ne rugăm în cămara noastră, cum zice Mântuitorul, intră în cămara ta, adică în casa noastră trebuie să avem întotdeauna un colț, un loc unde să ne putem cât de cât retrage pentru a ne putea face rugăciunea, pentru a putea citi rugăciunea. Este de dorit să avem în casa noastră un colț, un mic altar cu icoane, cu candelă, unde să putem aprinde o lumânare, unde să putem aprinde un bob de tămâie și unde să ținem cu bună rânduială cărțile de rugăciune, Sfânta Scriptură. Deci un mic altar, un mic paraclis al casei noastre ar fi de dorit să-l avem. Și dacă nu-l avem, atunci facem cum putem, căutăm un loc, un colțișor unde să ne putem retrage. E bine să fim în liniște atunci când ne rugăm, să nu fim deranjați sau să nu deranjăm pe celălalt și nici să nu cumva să existe în sinea noastră și dorința aceasta de a ne afișa sau de a demonstra, de a atrage atenția sau de a mustra cumva, adică noi ne facem pravila de rugăciune și cu un soi de mustrare pentru ceilalți membri ai familiei care nu o fac.
Ostentativ.
Da, da. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Mântuitorul îndeamnă la multă discreție atunci când facem ceva duhovnicesc sau când vrem să facem ceva duhovnicesc care să ajungă la Dumnezeu, să fie prețuit de Dumnezeu, atunci trebuie să fie foarte tainic, foarte discret.
Cum se pune, părinte, problema rugăciunii particulare în cazul elevilor de la cămin, în cazul studenților, acelor din armată, în garnizoane?
Sigur că mai nou, în toate aceste așezăminte, din fericire s-au amenajat și mici paraclise, prin licee, prin în armată, chiar și în spitale, vedeți, sunt paraclise unde bolnavii se pot duce să se roage. Sunt și locuri unde nu sunt amenajate asemenea paraclise și poate că este un pic mai greu, mai ales dacă se întâmplă să stai în cameră cu cineva care este necredincios sau este de altă credință sau pur și simplu nepăsător față de cele duhovnicești și este un pic mai greu. Chiar ca duhovnic știu că mulți tineri îmi mărturisesc această mâhnire, nemulțumire, faptul că nu pot să-și facă rugăciunea în tihnă în camera unde locuiesc. Dar poate că e și aceasta o mucenicie, dacă totuși vrem să ne trăim credința. O facem cum putem, căutăm modalități, trebuie să fie o modalitate, chiar dacă mă ascund în baie, chiar dacă, eu știu, o fac stând în pat, sub pătură, fără să mă vadă și fără să știe nimeni că mă rog. Mă pot ruga și în prezența celuilalt.
Rugăciunea noastră poate fi și mărturisitoare, în sensul că este arătă de celălalt, dar poate fi iată și ostentativă, provocându-i pe celălalt și deranjându-i. Cum știm să păstrăm echilibrul acesta?
În general, e bine să fim totuși foarte delicați și chiar dacă mă rog în cameră, dar pot să o fac în așa fel încât să nu deranjez, efectiv să nu bage nimeni de seamă că eu mă rog. Pur și simplu mă retrag într-un colț și citesc, am voie să citesc, nu? Și eu citesc o rugăciune sau un psalm, chiar dacă stau pe pat sau stau în picioare, e treaba mea cum stau, nu cred că îl deranjează pe cel de lângă mine. Și pot să o fac fără să atrag atenția. Sigur, nu în acest context nu mă voi ruga cu glas sau în așa fel încât să fiu auzit sau să deranjez. Mă rog, în mintea și în inima mea.
Da. Părinte Teofil, în cadrul familiilor noastre ne rugăm singuri, ne rugăm cu familia, ne rugăm cu copiii, cum ne rugăm?
Și. E bine să ne rugăm și împreună, pentru că rugăciunea împreună cu toți membrii familiei e un mod de a întreține armonia și comuniunea. E biserica cea mică, aș zice, care se întrunește în duh de rugăciune. Dar această rugăciune împreună nu trebuie să înlocuiască rugăciunea individuală, aș zice, adică eu trebuie să mă rog și singur, pentru că numai atunci când sunt singur, doar eu și Dumnezeu, pot să mă exprim așa cum sunt eu, pot să fiu gol în fața lui Dumnezeu. Împreună cu ceilalți s-ar putea să fiu un pic mai stingher, adică nu pot să-mi exprim pe deplin taina inimii mele. Sigur, o pot face, dar fără grai, așa încât doar Dumnezeu să audă. Dar uneori poate că simt nevoia și cu grai să spun anumite lucruri care nu le pot auzi ceilalți, oricât mi-ar fi de apropiați.
Sau se manifestă rugăciunea noastră, da,
poate
prin
cu
gesturi,
lacrimi, poate cu
metanie, da, sau da, cu semnul, da, Sfintei Cruci.
Da, și atunci e necesară și această rugăciune intimă în care să fiu doar eu și Dumnezeu.
Atunci cădem de comun acord cu cei din familie,
da,
că deci eu am un moment de
avem,
care mă rog.
Da, avem program de rugăciune împreună, care sigur va fi mai scurt, iar în rest fiecare este bine să aibă și momentele sale de rugăciune în singurătate. Vedeți că și Mântuitorul avea adeseori momente în care se retrăgea în pustie și se ruga singur, nici măcar cu ucenicii.
Da, dar dacă spuneați că, să zicem, la cămin rugăciunea mea ar putea deranja pe colegul de cameră,
da.
Nu s-ar putea întâmpla un astfel de sentiment și în familie?
S-ar putea întâmpla, uneori nu sunt toți în același duh, chiar în cadrul unei familii. Și atunci, iarăși, sunt nevoit să mă descurc așa cum pot, fără să deranjez, fără să provoc pe celălalt, adică nu voi avea pace dacă îl voi certa sau îl voi mustra pe celălalt, nu mă voi mai putea ruga în liniște. Am nevoie, atunci când mă rog, am nevoie de liniște, de iertare. Chiar există acest îndemn din partea Mântuitorului, zice, când stați și vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva. Fără această stare de iertare, nu voi avea har la rugăciune și poate că ar trebui să mă rog în acel ceas doar pentru ca să-mi dea Dumnezeu puterea de a ierta, de vreme ce sunt mâhnit sau mâniat asupra cuiva, nu pot îndrăzni să cer altceva decât iertare și putere ca să pot să iert. Și după aceea voi îndrăzni să cer și altceva.
Unii părinți duhovnicești recomand ca timp de rugăciune, de pildă, noaptea, când cei ai casei au adormit, cu atât mai mult cu cât cel în cauză, să zic, ar fi preot,
da,
când cei ai casei au adormit, el se va retrage undeva și noaptea, în taina inimii, se va ruga și va rezerva un timp pentru acest lucru. Dar, vedeți, noi suntem oameni aglomerați și, în general,
și
tot mai puțin,
da,
timp rezervăm rugăciune.
Și nu există întotdeauna posibilitatea, vedeți, că cei care au mai multe camere, să zicem, și pot să se retragă, e un avantaj, dar sunt și familii care nu au atâtea încăperi și sunt nevoiți, da, să fie mereu împreună și atunci trebuie să fii foarte atent, foarte delicat ca să nu deranjezi, să nu-ți mintești.
Părinte Teofil, mamele care au mai mulți copii, să zicem că au 4 copii, 5, Pot simți lipsa timpului pentru rugăciune. Mare parte din timp și-o consacră treburilor gospodărești, îngrijirii copiilor și efectiv ca timp pentru rugăciune le rămâne puțin sau nici energie nu mai avem de acest lucru.
Da, cred că în această situație jertfa aceasta este primită de Dumnezeu ca o rugăciune, dacă ele dau tot pentru a-și îngriji copiii, pentru ai răbda la un moment dat, pentru că e nevoie de multă răbdare, nu? Că unul plânge, altul este flămând, altul are nu știu ce nevoie și ai nevoie de foarte multă răbdare. Și atunci cred că răbdarea și grija pe care o ai față de copii, Dumnezeu o primește ca o rugăciune. Dacă tu o faci totuși această nevoință cu nădejdea în Dumnezeu și cu încredere că El te ajută și te binecuvintează în ceea ce faci, pentru că de la El este chemarea și porunca: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Așa că aceste mame poate se vor mulțumi cu rugăciuni mai scurte, se vor ruga în timp ce lucrează, în timp ce spală, în timp ce gătesc, și poate că rugându-se în felul acesta vor putea face cu mai multă ușurință munca pe care au de o făcut.
Părinte Arhimandrit, cu ce ne rugăm noi în particular? Cum stabilim un canon de rugăciune? Stabilim noi, o stabilește duhovnicul de comun acord?
Împreună cu duhovnicul e bine să rânduim și, sigur, fiecare cum simte, cum, după timpul pe care îl are, după dispoziția pe care o are, dar esențial este să începem ziua cu rugăciune și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să o sfârșim cu rugăciune și cu mulțumire, cu iertare, cu cerere de iertare și la Dumnezeu și la toți cei apropiați. Și între aceste două momente, sigur că încercăm, așa cum spuneam mai devreme, să transformăm toate gândurile noastre în rugăciuni, să trăim toate ale noastre în fața lui Dumnezeu, împreună cu El. Cum sfătuia la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, zice: ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Da, și apoi, dacă avem timp, citim psalm sau citim un acati sau un paracli sau ce avem rânduit sau ce suntem atrași să facem. Dar cred că esențiale sunt aceste două momente, deci să începem ziua cu rugăciune și să o sfârșim cu rugăciune, iar între ele, neîncetat, cât mai mult, cât mai des, să ne amintim de Dumnezeu, să ne încredințăm mereu Lui, să ne punem viața în mâinile Lui, să-L rugăm ca El însuși să vină și să facă în noi voia Lui cea sfântă, pentru că noi, chiar dacă știm voia Lui Dumnezeu, constatăm că nu suntem în stare să o facem, nu avem puterea să o facem. Și atunci, Doamne, vino și Tu fă în mine voia Ta, pentru că eu nu sunt în stare, chiar dacă știu ce am de făcut, dar de multe ori nici nu știu ce trebuie să fac.
Vom urmări însă să împlinim canonul pe care l-am primit, pe care ni l-am stabilit, pentru a fi, cum să zic eu, în rânduială, dar, cum spuneam și în altă emisiune, vom urmări de asemenea să facem o rugăciune simțită, să dăm frâul liber și simțămintelor inimii.
Esențial ca rugăciunea noastră să fie o rugăciune vie. Mântuitorul este foarte grijuliu, aș zice, în sensul acesta, atrage atenția spunându-ne să nu fim ca și farisei, care cred că în polilogia lor, adică în multa lor vorbărie, la rândul pleca pe Dumnezeu. Așadar, deși suntem chemați să ne rugăm neîncetat, în același timp suntem sfătuiți să nu spunem multe ca și păgânii. Deci rugăciunea noastră trebuie să fie concentrată, scurtă, dar din toată inima. Și model pentru un asemenea fel de rugăciune este rugăciunea Tatăl nostru, învățată de către Mântuitorul Iisus Hristos. El i-a învățat pe apostolii săi, care i-au cerut sfat, zice: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dar prin ei, iată, ne învață și pe noi de-a lungul veacurilor până la sfârșit această rugăciune. Și este rugăciunea cea mai cunoscută și încă din frage de copilărie suntem învățat să o rostim, dar pe măsură ce creștem trebuie să o rostim cât mai înțelegător, cât mai atent, să nu fie doar o simplă formulă sau așa să o rostim ca pe o poezie, ci realmente trebuie să dăm sens cuvintelor rugăciunii.
Pe noi ne-a învățat să ne rugăm Mântuitorul Iisus Hristos, ne-a învățat păstorii bisericii. Mă gândesc că și noi avem obligația, datoria de a învăța pe cei ai noștri, pe copiii noștri, de pildă, de mici, chiar de mici, da, din fața de pruncie, să învețe rugăciunile pe care le pot ei rosti. Nu înseamnă că această acțiune, acest gest de a învăța este o constrângere și le-am...
Este o datorie, la un moment dat, câtă vreme copiii noștri nu trăiesc în casa noastră, ca părinți, până la o anumită vârstă, ei sunt datori să-i asculte pe părinți. În momentul în care ei vor putea să plece din casa părintească și să fie liberi, să fie responsabili de viața lor, atunci vor face cum vor crede de cuviință. Dar până la o anumită vârstă suntem datori să ascultăm.
Dar copiii foarte mici, să spunem că ei ascultă, că sunt mici,
da,
dar
da,
cu adolescenții, de pildă, îi mai putem
obliga? E un pic
obliga...
mai greu. Încercăm. În general, părinții insistă. Și posibil să avem bucuria de a vedea că în cele din urmă copiii noștri trăiesc rugăciunea și fac cu drag lucrul acesta, se duc cu drag la biserică, sau la un moment dat, cu multă durere, vom constata că n-a avut efect asupra lor și, așa ca și fiul risipitor, vor simți nevoia să plece din casa părintească pentru a trăi o viață, zic ei, mai liberă, mai...
Deci trebuie să știm să îmbinăm,
da,
libertatea pe care o acordăm,
da,
cu,
da,
constrângerea și îndemnul la rugăciune, pentru a nu ajunge la un fel de saturație.
Da, da. Trebuie să fim echilibrați, nu... Așa trebuie... se merge în general, aș zice, de la o măsură mică, treptat și așa ușor la o măsură mai mare.
Și în primul rând mă gândesc că trebuie să le insuflăm dragostea,
da,
de rugăciune,
da,
să vadă noi oamenii rugăciunii și că acest mod de a fi este unul firesc, ține de firescul omului.
Vedeți, această lucrare trebuie să înceapă din pântecele mamei, aș zice, și din ceasul căsătoriei, de când ne-am căsătorit și am pus început pentru viața de familie, toate acestea trebuie să se petreacă în atmosfera harului, a binecuvântării lui Dumnezeu, și dacă mergem împreună cu Dumnezeu în toate ale noastre, sigur și copiii noștri se zămislesc și se nasc în această atmosferă de har și atunci rezultatul este cel pe care îl vedem la părinții Ioachim și Ana, la Zaharia și Elisabeta. S-au născut oameni sfinți pentru că s-au născut în stare de har, în stare de rugăciune. Acel copil a fost cerut la Dumnezeu cu rugăciune stăruitoare. Așa, orice cuplu tânăr trebuie să ceară la Dumnezeu copii sănătoși, copii credincioși mai ales. Dumnezeu să le sădească din pântecele mamei copiilor această râvnă pentru cele duhovnicești.
Este ca o cerere a harului care infuzează,
da,
noua făptură,
da, da,
și o,
da,
schimbă încet, încet, mai mult decât ar face, să spunem, predicile noastre sau tendința de a moraliza, acest îndemn forțat la rugăciune și la a fi creștin.
De multe ori înstrăinează de Dumnezeu.
Cu atât mai mult cu cât noi nici, da, nu facem acel lucru.
Cu cât stăruim mai mult, cu atât mai tare îi îndepărtăm. Și atunci...
Părinte Arhimandrit, există foarte mulți oameni în afara bisericii, care nu sunt în biserică și care totuși ei, într-un fel sau altul, într-o modalitate sau alta, se roagă lui Dumnezeu. Acea rugăciune, să zicem, a celor care nu sunt în biserică, e primită?
Aici numai Dumnezeu știe și cunoaște inima fiecăruia. Vedeți că și pe vremea Mântuitorului a fost sutașul, a fost cananeanca, care au fost auziți de Mântuitorul, deși nu făceau parte din biserica vechiului legământ. Așa că cine știe din ce motive nu merg ei la biserică sau nu sunt în biserică. Doar Dumnezeu poate să aprecieze și să analizeze. Sigur că pentru creștinii ortodoxi este foarte important să participe, să trăiască în comunitatea din care fac parte, la toate evenimentele duhovnicești, la toate adunările liturgice, la toate sfintele liturghii, atât cât le stă lor în putere. Și acolo, cum să zic, vor fi întăriți și inspirați și pentru rugăciunea din toată vremea. Dar, cum ați spus, sunt și situații de creștini ortodoxi care nu sunt foarte activi sau foarte implicați în viața comunitară. Și se păstrează, zic ei așa, mai mult în singurătate, într-un soi de izolare, adică ei spun, eu mă rog acasă, eu mă rog singur, prefer să nu fiu deranjat și să nu deranjez pe nimeni. Și fac lucrul acesta pentru că totuși nu înțeleg taina întrupării, a faptului că Hristos, deși s-a înălțat la ceruri, El rămâne viu și prezent în biserică prin sfintele taine, în taina Sfintei Euharistii, pe care o săvârșim ori de câte ori săvârșim Sfânta Liturghie. Și atunci ei se limitează la această trăire, aș zice, protestantă, în sensul că se roagă lui Dumnezeu în particular, încearcă să fie oameni buni, să nu facă rău și consideră că sunt în regulă.
Când mă referam la cei din afara bisericii, mă gândeam de pildă și la eretici. Cum e primită rugăciunea ereticilor, acelor care nu sunt în dreapta credință?
Aceasta chiar numai Dumnezeu o știe. Pentru că, vedeți, sunt și eretici care așa s-au născut într-o anumită biserică, într-o anumită comunitate și ei cu sinceritate și cu inimă curată încearcă să se apropie de Dumnezeu în legea lor, în credința lor. Cum îi privește Dumnezeu, nu știu. Am fi bucuroși să aibă Dumnezeu milă de toți și să se milostivească de tot omul, de întreaga zidire. Dar pentru cel care a avut posibilitatea să cunoască dreapta credință și a respins-o, posibil că pentru acela va fi mai greu un pic. Dar pentru cei care n-au avut posibilitatea, mă gândesc că Dumnezeu are înțelegere, pentru că toată zidirea este în mâinile sale și El vrea ca toți să ne mântuim. Nu știm cum apreciază Dumnezeu pe fiecare.
Părinte, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală și vom reveni cu discuția noastră în scurt timp. Stimați ascultători, așadar, o scurtă pauză muzicală, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Și domnilor, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, mai am o întrebare despre rugăciune pe care vă adresez în a doua parte a acestei emisiuni. Cum trebuie făcută rugăciunea noastră ca să fie bine primită de Dumnezeu?
Păi, în primul rând, este necesară dreapta credință, aș zice. Ca să avem o rugăciune curată și o rugăciune plăcută lui Dumnezeu, trebuie să izvorască dintr-o credință dreaptă, pe care nu o putem avea din altă parte decât din Biserica Dreptslăvitoare, care a primit și a păstrat dreapta credință de la Mântuitorul Iisus Hristos, de la Sfinții Apostoli, și care este exprimată în rugăciunile bisericii și în rugăciunile sfinților pe care le avem în cărțile de cult, în cărțile de rugăciuni. Apoi, sigur că este necesară evlavia, smerenia, trebuie să avem întotdeauna o atitudine zmerită, nu atitudinea vameșului. Ne-o recomandă Mântuitorul în parabola vameșului și a fariseului, nu trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu aroganță, cu mulțumire de sine, ci întotdeauna cu inima înfrântă și smerită. Aceasta este, se pare, jertfa bine plăcută lui Dumnezeu. Să încercăm să fim cu toată inima acolo, cu mintea atentă, să nu ne lăsăm afectați de gândurile necurate sau de alte șoapte ale vicleanului care vin cu insistență în vremea rugăciunii. Uneori este nevoie de stăruință în rugăciune, pentru că nu primim imediat poate răspunsul dacă e vorba de o rugăciune de cerere, sau constatăm că mai greu ne pornim la rugăciune și trebuie să ne rugăm mai mult ca să începem să simțim bucuria de a ne ruga. Începutul s-ar putea să fie mai anevoios, până, aș zice, ne încălzim, până, vedeți că și în rânduielile Sfintelor Slujbe, a rugăciunilor, există acele rugăciuni începătoare, care au această menire de a ne încălzi, de a ne mișca puțin în direcția aceasta a rugăciunii. Da. Și iarăși un lucru esențial în rugăciune este acela de a căuta voia lui Dumnezeu, de a nu ne impune voia noastră. Există ispita de a impune lui Dumnezeu voia noastră, dar noi nu putem fi siguri pe ceea ce gândim și simțim că este bine. S-ar putea să greșim și Mântuitorul zice la un moment dat, zice, cereți și nu știți ce cereți, cereți și cereți rău. Așa că modelul de rugăciune plăcută înaintea lui Dumnezeu în sensul acesta este rugăciunea făcută de către Mântuitorul în Ghețimani, zice, Părinte, este cu putință să treacă de la mine paharul, dar nu cum voiesc eu, ci cum tu voiești. Așa că în orice împrejurare în care avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și noi gândim că ar trebui să se întâmple lucrurile într-un anume fel, putem să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce gândim și dorim, dar în cele din urmă trebuie să spunem, Doamne, Tu știi cum este mai bine, așa că voia Ta să se facă și pe mine încredințează-mă de voia Ta. Dăruiește-mi să înțeleg și să primesc cu bucurie voia Ta, să nu mă împotrivesc, să nu mă răzvrătesc și să cârtesc împotriva voiei Tale, Doamne.
Mă gândesc, Părinte Teofil, că atunci când ne rugăm, pentru ca rugăciunea noastră să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să stăm cât de cât fără vină, fără să urâm pe cineva, da. Să nu iertăm.
Chiar spuneam, cum spuneam mai devreme, când stați să vă rugați, iertați, iată o condiție esențială, iertarea, pacea, să fii în pace cu toată lumea atunci când te apropii de Dumnezeu.
Altfel ne amăgim dacă noi, de pildă, nu ne vorbim cu cineva sau nu ne salutăm cu cineva sau avem ceva împotriva cuiva, avem îndrăzneală să ne mai rugăm?
Sigur, pot fi și situații de nedepășit. Chiar dacă am încercat să reparăm o anumită situație, n-am reușit. Și atunci nu ne putem lipsi de rugăciune pe motiv că celălalt nu ne suportă sau nu ne iartă, deși ne-am cerut iertare. Și atunci mă rog în continuare ca Dumnezeu să facă pace între noi și să ne dea puterea de a ne ierta, să zidească într-un noi o inimă curată, să pună El în mintea și în inima fiecăruia gânduri de pace, gânduri de umilință, de iertare. Și trebuie să mă rog și în sensul acesta și să doresc pacea și împăcarea, chiar dacă n-am reușit să o obțin, având în vedere slăbiciunea și neputința omenească, dar trebuie să încerc. Și dacă n-am reușit, mila lui Dumnezeu. Nu trebuie să insist foarte mult, pentru că iarăși s-ar putea și mai mult să adâncesc prăpastia. Încerc o dată, de două ori, dacă nu merge, îl las în grija lui Dumnezeu, îmi cer iertare lui Dumnezeu și îl rog pe el să găsească modalitatea cea mai bună de a vindeca rănile care s-au produs la un moment dat.
Părinte din Madrid, Teofil Roman, mergem mai departe cu emisiunea noastră. Alte întrebări în această a doua parte. Aș dori puțin să vă întreb despre fenomenul religios de la Mănăstirea Prislop. În ce sens, pe 28 noiembrie s-au împlinit 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Arsenie Boca, care este înmormântat la Prislop, un eveniment la care au participat zeci de mii de oameni, foarte multe mașini din toată țara, oameni care au mers acolo cu multă evlavie să săvârșească Sfânta Liturghie în prezența foarte multor preoți, în prezența unui episcop, oameni care sunt motivați de același gând. Întrebarea mea este de ce un astfel de eveniment nu este mediatizat oficial, în sensul că în televiziunile sau în posturile media ale Patriarhiei un astfel de eveniment nu este amintit, îl găsim amintit de pildă doar în celelalte canale de televiziune. Cum ne raportăm noi ca biserică la acest fenomen care, iată, ia amploare?
N-aș putea să spun care sunt motivele pentru care, să zic, Trinitas TV nu a dat nicio știre despre eveniment. Deși, din câte am auzit, a fost prezentă televiziunea Trinitas și a filmat, dar de ce nu a prezentat știre despre, n-aș putea să spun. Probabil că există totuși o reținere. Dar evlavia poporului față de părintele Arsenie Boca nu poate fi stăvilită, este foarte mare. Unii l-au cunoscut fiind încă în viață și îi păstrează amintirea, încă din viață se pare că a avut harisme de la Dumnezeu pe care oamenii le-au constatat, au fost evidente. După moarte se pare că lucrarea părintelui a continuat în viața multora, s-au petrecut minuni la mormântul părintelui Arsenie sau pur și simplu rugându-se părintelui Arsenie au primit răspuns și rezolvarea unor probleme dificile. Așa că, cum s-a constatat, poporul îl receptează foarte bine sau este foarte deschis spre lucrarea și învățătura părintelui Arsenie. S-au publicat foarte multe cărți în ultima vreme cu învățătura Sfinției sale, cu minunile care s-au săvârșit în legătură cu dânsul. Așa că poate este vorba de acea reținere specifică bisericii când e vorba de canonizarea unui sfânt. Biserica nu se grăbește foarte mult, lasă să treacă timp ca să fie încredințată pe deplin că e vorba de o sfințenie autentică și nu de o amăgire sau o înșelare.
Acum, în privința părintelui Arsenie, există o literatură foarte bogată, dar, de pildă, în publicațiile oficiale ale bisericii, altfel este mediatizat părintele Cleopa, părintele Teofil Părăianu, părintele Paisie Olaru sau părintele Sofian Boghiu, de asemenea părintele Arsenie. N-a fost prezent niciodată în antologiile monahale ale părintelui Ioanichie Bălan sau în alte lucrări oficiale, să spunem.
Poate și pentru faptul că în vremea în care a trăit a avut unele probleme, se pare că a fost chiar cateresit. Sigur a fost și influența stăpânirii comuniste, care îl considera încă de pe atunci un pericol, un om problemă. Și cred că și din cauza aceasta există un soi de reținere. Dar știm că și alți sfinți au avut parte de asemenea situații nefericite în viața lor. Mă gândesc la Sfântul Nectarie, care a fost foarte prigonit ca ierarh și așa a și sfârșit, oarecum marginalizat totuși. Da. Și uite că în cele din urmă biserica i-a recunoscut sfințenia și astăzi este un sfânt foarte iubit, nu numai în Grecia, ci iată aproape în întreaga lume este cunoscut și recunoscut ca grabnic ajutător și mare făcător de minuni, tămăduitor de boli grele, de cancer în mod deosebit. Așa posibil și cu părintele Arsenie, poate că și aceasta face parte din mucenicia sa, din care încă durează. Dumnezeu știe.
Dar considerați că prezența acestor oameni, un număr foarte mare la mănăstirea de la Prislop, ar putea exercita un fel de presiune asupra sinodului? Cum se manifestă sinodul în situațiile acestea? Manifestă răbdare, un soi de așteptare pentru a se decanta lucrurile? Sau cum răspunde sinodul la...
Deocamdată, cel puțin așa se arată, că este așa mai reținut. Nu se grăbește să se pronunțe. Dar, în cele din urmă, sigur că va fi nevoit să exprime o poziție.
Cât e de determinant poziția poporului în astfel de situații?
Cred că este esențială sau un argument de bază pe lângă dreapta credință, ceea ce nu poate fi contestată, nu, părintele Arsenie nu este suspectat de erezie, deci nu are nimic eretic în gândirea sa. Dacă o fi fost alte probleme, păcate, Dumnezeu știe, nimeni nu este fără de păcat, dar părintele s-a căit și a plâns păcatele. Și poporul se roagă, încă se fac parastase pentru părintele Arsenie, totuși, nu? Biserica se roagă pentru iertarea păcatelor lui. Așa că este un element esențial în proiectul unei viitoare canonizări, să zic așa.
Însă, părinte, ce am observat în rândul oamenilor din biserică, în rândul clericilor, în rândul duhovnicilor, există uneori
păreri împărțite
și rețineri.
Da, păi nici Mântuitorul n-a fost scutit. Și în ceea ce privește persoana sa, părerile au fost împărțite. Unii îl vorbeau de bine, alții îl vorbeau de rău. Pentru unii era cu adevărat Mesia, omul lui Dumnezeu, nimeni n-a mai vorbit ca el și n-a mai făcut minuni ca și el, pentru alții era nebun, scoate diavol cu domnul diavolilor, vrăjitor, atâța poporul la răzbunare, instigator, așa că, în general, sfinții au fost persoane controversate, pentru că sunt acel semn al lui Dumnezeu care stârnește împotriviri.
Ce sunt altfel.
Da, da.
Unii teologi, unii specialiști în iconografie manifestă o reținere legată de iconografia părintelui Arsenie.
Nu cunosc foarte bine, am văzut câteva fotografii cu picturi făcute de părintele Arsenie. Într-adevăr, sunt un pic mai aparte, adică nu se încadrează foarte bine în canoanele picturii ortodoxe, dar cine știe, a fost viziunea sa de moment. Acum, vedeți, și în viața unui om sunt trepte, sunt evoluții.
O fi avut vreun caracter catehetic, da, da. Ca mesaj, ca un mesaj profetic care anunță ceva de dincolo, deși maniera de exprimare nu a fost în canonul ortodox al picturii bisericești. Însă una peste alta, părinte, iată că an de an numărul credincioșilor care vin cu evlavie la Prislop crește. La anul se împlinesc 100 de ani de la nașterea părintelui, cade 28 noiembrie, într-o zi de duminică, mă gândesc că va fi foarte multă lume. Și iată, este un semn că ceva se întâmplă acolo, iar pe viitor acestea vor trebui într-un fel sau altul discutate chiar și la nivel oficial, dincolo de ceea ce se întâmplă în rândul poporului ca evlavie. Dar, părinte, este și un semn bun până la urmă în biserica noastră că, iată, ceva duhovnicesc, religios,
da,
se petrece.
Și există această căutare către sfințenie din partea poporului, ceea ce e un lucru mare.
Tot timpul poporul a avut nevoie de sfinți, de ocrotitori, da, de prieteni,
da. Și de repere.
De repere, da.
De repere duhovnicești care, vedeți că lipsesc tot mai mult. E criză de părinți duhovnicești, de oameni cu statornicie în credință, care să poată povățui așa cu dreaptă socoteală și să conducă poporul pe calea lui Dumnezeu.
O anumită reținere, părinte arhimandrit, nu se manifestă oare în ce privește canonizarea și față de martirii din închisori?
Păi este, cred că, aceeași problemă, aceeași situație. Evlavie mare din partea poporului, reținere din partea sinodului și, sigur, controverse, păreri împărțite. Unii văd și părți negative care le consideră pricini de zminteală sau piedici pentru o viitoare canonizare. Dar când Dumnezeu binevoiește, nu zice că se biruiește rânduiala firii.
Deci, dincolo de evlavia poporului, de reținerea sinodului sau a anumitor clerici, cred că, până la urmă, Dumnezeu decide într-un anumit
exact.
Fel.
Exact. Și important e să fie sfinți în fața lui Dumnezeu. Și dacă sunt sfinți în fața lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea și se va simți, pentru că lumina nu poate să fie ascunsă sub obroc. Iar dacă nu sunt, în cele din urmă se va dovedi lucrul acesta că a fost o rătăcire sau o amăgire sau...
Și dacă, de exemplu, ei sunt și se manifestă reținere în continuare și Dumnezeu va interveni cu semne minunate care
să
nu mai pot fi...
Să ne convingă în cele din urmă, da.
Da. Părinte Arhimandrit, mergem mai departe cu această emisiune. În fiecare an, pe 1 decembrie, națiunea română sărbătorește Ziua Marii Uniri, înfăptuită la 1918, când Ardealul s-a unit cu România de atunci, cu principatele române, un eveniment care încă în unii mai animă sentimente naționale, sentimente patriotice. Nu știu ce măsură acestea sunt, esențialul în viața umană, dar ele sunt definitorii pentru condiția noastră de cetățeni ai acestei națiuni. Vedeți, în fiecare an se săvârșesc parade militare, manifestări de diferite genuri, spectacole, focuri de artificii, însă, din punct de vedere bisericesc, cum ne raportăm la astfel de zi?
Păi, bisericește, această zi este marcată printr-un tedeum, adică o slujbă de mulțumire și, în același timp, o rugăciune de binecuvântare, de pocăință, care ne cerem iertare pentru păcatele noastre și ale tuturor românilor, ale înaintașilor noștri. Ne rugăm pentru eroii noștri, pentru martirii noștri și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea lui Dumnezeu pe mai departe. Sigur că manifestările care se petrec cu această ocazie nu sunt foarte duhovnicești, foarte bisericești. Sunt manifestări laice și mai ales că se întâmplă și în postul Crăciunului, vedeți, e o zi în care toată lumea dezleagă.
Mănâncă fasole cu cârnați, tradiționala mâncare de 1 decembrie.
E o abatere, totuși. Ar trebui să fie eventual dezlegare la pește, ca la orice praznic care se întâmplă în post, și nimic mai mult. Și la vin. Hai să
deci
fie.
Nu ținem cont de rânduielile
postului. Din păcate nu, pentru că nu există o viziune duhovnicească din partea celor care ne conduc. Deși ei trăiesc în biserică în felul lor și se declară ca fiind creștini ortodoxi, dar trăirea și gândirea lor, din păcate, nu este inspirată de biserică și de Sfânta Evanghelie, de învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Așa că este destul de greu de apărat, de justificat. De aceea cred că se și întâmplă atâtea tulburări și atâtea probleme, pentru că oamenii rânduiți să ne conducă nu caută cu sinceritate voia lui Dumnezeu și nu cer cu sinceritate binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrarea lor. Pentru că nu e puțin lucru să fii căpetenie peste un popor. Și lucrul acesta se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Chiar este un cuvânt în înțelepciunea lui Solomon. care arată lucrul acesta, că toți cei care conduc, toți mai mari popoarelor, să ia seama că sunt unde sunt, cu voia lui Dumnezeu, din rânduiala lui Dumnezeu. Și dacă nu vor ține cont de aceasta, foarte repede vor cădea. Și zice, printre altele, zice, răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Adică pofta de putere. Nu sunt animați întotdeauna de dragoste față de popor și de binele poporului, ci este mai mult iubirea de stăpânire, iubirea de putere.
Să vedeți, ei nici nu pun problema unei viziuni religioase, duhovnicești, de pe poziția
și
pe care
se văd și urmările.
Pentru că ei se gândesc că sunt oficiali ai statului, au o poziție imparțială, iar eventual la trăire religioasă o manifestă în privat, nu și-o expună public, decât la anumite manifestări, cum sunt ramurile sau sfințirile.
Cu interes electoral.
Da, mai mult sau mai puțin electoral, însă nu este poziția lor una care să arate că sunt creștini, ci sunt oameni ai statului în poziții oficiale. Dar eu mă gândesc la popor aici. Poporul nu este infuzat de o gândire duhovnicească încât să se sesizeze când, de pildă, în postul Crăciunului apar astfel de manifestări care nu sunt în rânduială, care contrastează cu atmosfera postului.
Păi, în general, credincioșii evlavioși sigur n-au participat sau n-au, cei care țin postul sigur n-au dezlegat. Dar cei care nu țin sau care țin așa lunea, miercurea și vinerea, cum obișnuiesc unii, zile care sunt de post și în afara posturilor, probabil că au dezlegat cu multă ușurință. Dar cei evlavioși și cei care sunt cu rânduială, cu ascultare de duhovnic, sigur n-au făcut aceasta.
Părinte Arhimandrit, mă întreb eu, cum se prezintă acest sentiment de iubire față de neamul, acest sentiment patriotic, în situația celor care fie trăiesc în străinătate la muncă, fie, de pildă, sunt în anumite opști monahale, să zicem, care sunt în afara granițelor țării, de pildă la Athos, la Mănăstirea Batoped, sunt cam 10 români, pe lângă alte 10 națiuni. La Mănăstirea de la Essex există și acolo români, pe lângă alte nu știu câte națiuni. Cum se manifestă acest sentiment într-o obște multinațională guvernată doar de o viziune duhovnicească?
Păi iubirea față de neam într-o obște duhovnicească se manifestă în dorința de a se mântui neamul meu, cum se ruga și Sfântul Pavel. Adică, dă Doamne ca neamul meu să te cunoască și să te iubească și să te asculte. Deci iubirea față de neam se manifestă ca rugăciune pentru neamul meu. Și iubirea față de neamul meu nu va fi niciodată pricină de tulburare față de celelalte neamuri. Ca om duhovnicesc, ca creștin ortodox, eu sunt învățat să iubesc toate neamurile, pentru că toate sunt ale lui Dumnezeu și toate sunt chemate la adevăr.
Chiar dacă nașterile noastre au avut
divergențe
sau războaie.
Ele au fost manifestări ale patimilor omenești și nu a fost nimic duhovnicesc acolo. Ori noi trebuie să depășim aceste granițe.
În Hristos nu mai este nici iudeu, nici elin, nici român, nici neamț sau ungur.
Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, zice Domnul, ce mulțumire puteți avea, că și păgânii fac la fel. Așa că voi, zice, iubiți pe vrăjmașii voștri.
Părinte, a mai sesizat în străinătate un sentiment de rușine că ești român. În Italia, de pildă, unii români se rușinează de condiția lor.
Da, poate și pentru evenimentele nefericite care au fost foarte mediatizate. Și atunci poate rușine, dar poate nu neapărat rușine, cât teama de a nu fi prigonit sau de a nu avea probleme la serviciu sau pe stradă, sau atunci încep să fie mai reținuți, mai rușinați în a-și exprima naționalitatea.
Da, părinte, este și acesta un sentiment important în trăirea noastră, în viața noastră, de care
dar să
ținem
nu fie cont. Să nu fie pricină de zminteală și de despărțire între noi, între neamuri, și între noi și Dumnezeu, adică iubirea față de neam totuși nu trebuie să fie una pătimașă, ci trebuie să fie una curată.
Și care ne definește identitatea. Da, da. Dacă suntem în afara granițelor țării, faptul că suntem creștini ortodoxi, că suntem români, că suntem fie acestui neam, acestei biserici, ne definește identitatea care iratează dincolo, nu ostentativ, nu violent, da, nu contrastant, ci unic, ne definește ca unicitate. Și aceasta trebuie să ne ajute mai degrabă decât să ne împiedice în năzuințele noastre. Părinte, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite și nădăjduim că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.